Qalampirdan gapiramiz. Azamat Jamolovich Kamolov Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Bunga qadar Azamat Kamolov turli mas'ul lavozimlarda, jumladan Toshkent viloyat hokimligida yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha kotibiyati mudiri hamda tashkiliy nazorat guruhi rahbari lavozimlarida mehnat faoliyatini olib borgan. Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasining avvalgi boshlig'i Sirojiddin Qodirov xalq ta'lim vazirligiga bo'lim boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.